Ազատությունը չթեթևացրեց Մարկի կյանքը, դա ավելի շուտ նեղում էր նրան։ Ազատությունը միշտ ավելի թանկ է նստում, քան մնացած մյուս բարիքներ։ Իսկ այն դարաշրջանում նա ավելի չէր։ Պետք էր շատ հարուստ լինել դրան դիմանալու համար։ Մարկը գիտեր, որ ձրի այդ ազատությունը իր ձեռքը չի ընկնի, բայց նա համարում էր, որ ինքը կարող է դա իր ուժերով նվաճել։ Մեկնելուց առաջ Անետան բավական ջանքեր գործադրեց Մարկին ստիպելու համար, որ որդին մի փոքր գումար ընդունի, որը նրան թույլ կտար մի 3-4 շաբաթ յոլա գնալ, մինչև որ ձեռքը որևէ վաստակ ընկնի։ Անետան ամենևին չէր մոլորվում Մարկի երիտասարդ ինքնապաստանության վերաբերյալ, բայց ինքը դեմ չէր, որ այդ ինքնապաստանության համար կյանքն ինքը խփեր որդու ձեռքերին։ Ջրափոսում խաղաղ չէր, նրա բադիկ նորորվում էր, բայց ջրափոսում բադիկները չեն խեղտվում։ Ինչևէ, մի բանում Անետան չէր կասկածում։ Բավական է ինքը շրջվի, Սիլվիան իսկույն Եվետ կբուսնի այդտեղ, այդ ջրափոսի ափին և կսկսի կանչել Մարկին. «Փոքրիկ, փոքրիկ»։ Փոքրիկը նախազգուշացված էր, թող անեն, ինչ ուզում են։ Մարկը մտադիր էր յոլա գնալ առանց կողմնակի օգնության։ Նա անփութորեն մերժեց Սիլվիայի առաջին առաջարկությունը։ Սիլվիան բոլորովին էլ չէր համառում։ Նա վստահ էր, ոչ պակաս քան քույրը, որ կյանքը շատ շուտ դաս կտա այդ պարծենկոտին։ Մարկին վիրավորեց այն ծաղրական անտարբերությունը, որով մորաքույրը վերաբերվեց քրոջ որդու մերժումին։ Բայց այդտեղ Մարկը տագնապի ինչ-որ անորոշ հիմքեր զգաց, իր ազատության դեմ ուղղված ինչ-որ դավադրություն։ Դա էլ ավելի էր դրդում նրան պաշտպանվել։ Իսկ պաշտպանվելը դժվար էր, թշնամին հայտնվում էր այնտեղ, որտեղ նրան չէին սպասում։ Մարկն ինքը դավադիր էր, բայց նա դավադրությունն անում էր միայն ինքն իր հետ։ Նա բոլորովին չգիտեր, ինչ անի իր կյանքը։ Մինչդեռ հարկավոր էր մի վճիր կայացնել և որքան կարելի էր շուտ։ Ժամանակակից կյանքը դա տեղի համար տարվող կատաղի մարդ է։ Այդ տեղը նրա ձեռքն է ընկնում, ով առաջինը նետվի նրա վրա։ Բայց նետվելուց առաջ պետք է ընտրել։ Ոչ, առաջ ճանկիր։ Այլապես երբ դու գաս, ամեն ինչ սեղանից արդեն հավաքած կլինի։ Բայց եթե սեղանի վրա եղածներից ինձ ոչինչ չի հրապուրում, այն ժամանակ քո ձեռքը կընկնի այն, ինչ սեղանի տակ է թափված։ Դու շուն կլինես։ Ես կգերադասեի գայլ լինել, ինչպես ասում էր նա, բայց դա շռայլություն է, դա շահագործողների համար է, այսօրվա տերերի համար, իսկ մյուսների, փոքր մարդկանց համար տաժանակրություն է։ Հապամարդ որտեղ գտնի ուժերին համապատասխան մի բան։ Շոր վաճառողի մոտ ոչ մի քուրջ այդ երիտասարդ կազմվածքների վրա այլևս չի լինում։ Բարձրագույն կրթություն ստացած ինտելիգենտն ու ոչ հարուստ երիտասարդի համար համալսարանը իր հերթին դասատու դառնալու հասարակ ելք է ներկայացնում, ավելի ճիշտ ներկայացնում էր դեռ 3։ Բայց հիմա համալսարանը անկում է ապրում։ Համալսարանն աղքատացել է, և իր այդ աղքատությունը նա ընդունում է անտերտունջ։ Առաջվա ժամանակներում այդպիսի անտերտունջությունը ազնիվ հպարտություն էր կոչվում։ Իսկ հիմա երիտասարդ բերաններ այդ բորբոսնած հացը դուրս են թքում։ Նրանք հեռու չեն այդ հացը անարգ վախկոտների հաց անվանելուց։ Մինչդեռ հենց այդ գնով էին մեր մեծ, անշահախնդիր գիտնականները ձեռք բերում այն ամենը, ինչով նրանք հարստացրել են մարդկությանը։ Այո, բայց այդ գնով նրանք պաշտպանում էին գոնե իրենց անկախությունը։ Այսօր նրանք պաշտպանում են ծառայի իրենց զբաղմունքը։ Պատերազմի տարիները ցույց տվին, որ գիտությունը իշխանության լավագույն սպասավորն է։ Միաժամանակ և աղքատ լինել, և լակեի, և անշահախնդիր, և ստորակարշ։ Դա արդեն այդ ծաղրասեր երիտասարդների աչքում չափազանց շատ է։ Նրանց համար հեշտ է արհամարել իդեալիզմը։ Դրան հակառակ նրանք պարծենում են, որ իրենց հարկավոր է լինել հարուստ և ազատ, և որ նրանք իրենց ուզածին կհասնեն։ Կտեսնենք նրանց մի 10 տարի հետո։ 7 հոգուց 2-ը ոչ թե կոչումով, այլ անհրաժեշտությունից դրթված, ընտրեցին համալսարանում դասավանդելու անուրախ ուղին։ Բուշարը, որը կատաղությամբ ու զայրույթով կրծում էր լկամը և վրնջում, ինչպես Պերշերոնը կտղանքի ժամանակ, և Ռյուշը, որը սառն էր, ծաղրաբարով, վճռական, և որը թաքցնում էր իր մտքերը, իր թաղծի անծայրածիր տափաստանները։ Քայլիր և լռիր։ Եթե կանգ առնես, դու այլևս տեղից չես կարող շարժվել։ Բայց ինչի համար է այս բոլորը։ Ո՞ւր է նպատակը։ Չգիտեմ։ Որևէ նպատակ կա արդյոք։ Գուցե դա ի հայտ գա ավելի ուշ ճանապարհին։ Եթե չգա, առանց նրա էլ յոլա կգնանք։ Մարկը, տատանվելով, նրանց հետ անցավ ճանապարհի մի մասը, բայց հաստատ որոշեց նրանց թողնել հենց առաջին ոլորանին։ Մարկին ազատություն տալով, մայրն այնուամենայնիվ խորհուրդ էր տվել նրան օգտագործել իր ստացած պատրաստականությունը և ձեռք բերել լիցենցիատի աստիճան, անկախ նրանից, թե նա ինչ կորոշի իր հետագա կյանքի վերաբերյալ։ Դա մի փոքրիկ խաղաթուղթ էր, բայց երբ քեզ մոտ եղածը շատ քիչ է, ավելի խելամիտ է ոչ մեկը չգցել։ Բացի դրանից, որդու առաջ դնելով այդ նպատակը, Անետան դրա մեջ տեսնում էր նաև, ճիշտ է, առանձնապես չհավատալով դրան, առողջ, զսպող մի սկզբունք, որը կարող էր բարերար ազդեցություն ունենալ Մարկի անկարգապահ բնավորության համար, համենայն դեպս գոնե մի քանի ամիս, մինչև որ նա սովորի ինքնուրույն անել իր առաջին քայլերը։ Այդպես էր Մարկը պատրաստվում քննություններին, ոչ միայն չիմանալով, կտա այդ քննությունները թե ոչ, այլև առանց վստահություն ունենալու, որ մի կերպ կհասցնի միջև համալսարանական կուրսի վերջը։ Նրա ուշադրությունը բազմաթիվ բաներ էին գրավում։ Ինչպես մարդ իրեն փակի փոշոտ գիտելիքների միջև, որոնց այժմ էականության ոչ մի շունչ չի հասնում։ Մանավանդ, երբ այնքան անհավատալի չափերով աճել է բանականության հողագունդը։ Եթե մարդ ցանկանա այդ երկրագունդն ընդգծել թեկուզ և մի թռուցիկ հայացքով, չի կարելի կորցնել և ոչ մի ակնթարթ, քանզի ոչինչ հաստատուն չէ, ամեն ինչ երերուն է, վաղվա օր գոյություն չունի։ Վաղն ինձ կարող է կլանել պատերազմի և հեղափոխությունների անդունդը։ Եվ ես ինքս ինձ կդատապարտեմ սխոլաստիկական ռեժիմի ասկետության։ Հանուն ինչ հավատի։ Ես միայն մի հավատ ունեմ։ Ես հավատում եմ այն բանին, ինչը ես տեսնում եմ և զգում։ Մնացյալը հետո։ Դա այսօրվա համար չէ, այսօր պետք է տեսնել ու տեսնել և շոշափել այն ամենը, ինչ հաջողվում է ճանկել։ Այդ երիտասարդների միջև, որոնց լափում է անհավատության մարմաջը, Թոմաս Առաքյալի այդ փոքրիկ անամոթ նամակների միջև միայն նա չէ, որ այդպես է։ Հոգևոր արկածներ որոնողները գլխապտույտ վազքով սլանում են նրա շուրջը։ Խեղճ որոնողներ։ Նրանք իրենց անհեթեթ եսի և նրա նախապաշարմունքների հետ թափառաշրջում են ժամանակի և տարածության բոլոր լայնություններով մեկ։ Նրանք ոչինչ չեն կարողանում տեսնել արտաքին աշխարում, մինչև որ աչքները չգցեն իրենց ներաշխարի, Կազբայի, Փարիզի, ինչ կասեն իմ մասինի վրա։ Դրանք կռվարարներ են, որոնք ամբողջ երկրագնդի վրա երկու բևեռներից միջև հասարակածը քսմսում են իրենց սֆատները, որպեսզի գրավեն փողոցային ամբողջի ուշադրությունը։ Հետ պատերազմյան գրախանութները լցված են թփրտացող խզբզանքի անբարոյականությամբ, խզբզանք, որից խորտկարանի և բենզինի, մեծ էքսպրեսների և ռադիոյի հոտ է փչում։ Նա պայթեցնում է միտքը, արվեստի, քաղաքականության, մետաֆիզիկայի ոտքերը շրջում է վեր և շրպացնում է կրոնի հետույքին։ Նա թեթևորեն հարբած է, բայց թույլ չի տալիս, որ իրեն հիմարի տեղ դնեն։ Նա պատրաստ է ծաղրել այն ամենը, ինչ ինքը քարոզում է կամ պարսավում։ Նա անկեղծ է ամեն ինչ փոփոխելու իր պահանջում։ Նրա չբավարարված ագահությունը ատամներով խրվում է ամեն ինչի մեջ և ամեն ինչ դուրս է թքում երկրորդ կտորից հետո։ Նրա ձեռքերը քոր են գալիս, ոտքերը քոր են գալիս, նրա հետույքը կրակնկած այրվում է։ Աշխարը, ամբողջ երկրագունդը փայլ կտում է արվեստի մասին վարած նրա շաղակրատանքներում, թղթակիցների կաբլոգրամաներում, որոնք ամեն ինչին նայում են թռչնաբարձունքից վեպի ձև տված հանրագիտարանի խայտաբղետության մեջ. Ամեն ինչ իրար վրա է թափված. Առանց նայելու վերցնում են այդ կույտից, հապշտապ ձեռքը թխրում են թևքի մեջ, ոտքդ շալվարի մեջ. Չափազանց կարճ է, չափազանց երկար է, շպրտում ես մի կողմ, ուրիշի մտքերս վերցնում և մի ժամ հետո չես հիշում, թե ինչ աչքեր ունի այն աղջիկը, որի հետ դու գիշերն անցկացրիր. Ով է իրեն նեղություն տալիս ճանաչել կենթանի հոգին, որը թպրտում է անարգված մարմնի խորքում. Աշխարը սլանում է մտահայացքի առջևով, ինչպես կինոնկար. Արագ, արագ, կերպարները գալիս ու կուտակվում են, լուծվելով մեկը մյուսի մեջ. Մատները ոչինչ չեն կարողանում բռնել ու պահել, ամեն ինչ պլստում ու դուրս է պրծնում ձեռքերից. Ամբողջ խաղողի այգին սայրակները կծահարել են. Այս տարի գինի չի լինելու. Բայց սայրակները հարբած են. Նրանց երամն անընդ մեջ ճտճտացնում է. Անմարդկային ճիքեր են պետք այս հորձանուտում որևէ միտք պահպանելու համար. Բուշարը կնճռոտած ճակատով դրա վրա է վատնում իր ամբողջ ուժերը. Աչքերի վերևում գտնվող ծալքեր արյունով լցվում են. Նա մոլեգնորեն փորձում է իր բութ ուղեղի մեջ խցկել դասագրքերի պինդ կավը. Նա ամենևին չի զգում, որ իր մանսարդում բևեռային ցուրտ է. Նրա ուղեղը այրվում է, բայց հզոր ստամոքսը մռնչում է. Հարկավոր է գայլի երախը մի բանով փակել, քանի դեռ ուղեղը այսօրվա համար տրված կավաբաժինները չի հաղթահարել. Երբ նա դասը վերջացնում է, լեզուն բերանից դուրս է ընկնում. Նա կատաղածի նման դուրս է թռչում փողոց. Նա փնտրում է մեկնում մեկին, որ իրեն կերակրեն, գտնում է Վերոնին և կոպտորեն ասում. Ես ուզում եմ քեզ օգնել վերադարձնելու թալանած փողերը, ժողովրդի անունից ես ետ եմ վերցնում այն, ինչ նրան է պատկանում. Սկզբում Վերոնը ծիծաղում է, նա մտածում է արհամարանքով գլուխն ազատել. «Դու ոսկոր ես ուզում»? «Ես միս եմ ուզում»,» պատասխանում է նա, «իսկ քո կմախքը կարող ես քեզ թողնել»։ Վերոնը ծիծաղում է, բայց հպարտությունից փորձում է թաքցնել, որ իր ծիծաղը հարկադրական է. «Երբ քեզ կատիլինա ես ձևացնում, պետք է խաժամուժին կերակրես»։ Առայժմ դեռ հայտնի չէ, ավերակների վրա բարձրացնելու համար նա ուժ չի գտնի արդյոք։ Հասարակությունը երերված է. Բավական է մի քանի եռանդուն և վճռական մարդիկ լինեն, որպեսզի ճեղքեն ու ներս խուժեն ավելի շուտ, քան պաշտպանները կհասցնեն խելքի գալ։ Բայց միակ իսկական առաջնորդները Ռուսաստանում են գտնվում, և նրանք մեկուսացված են, նրանք կապ չունեն ամբողջ աշխարհի չքավոր մասանների հետ։ Նրանք նույնիսկ չգիտեն դրանց գոյության մասին։ Կլեմանսոն ռումինա-ուկրաինական սահմանին փակոցներ է դնում դաշնակից տերությունների զորքերից, որոնց աչքերը նրա ստախոս մամուլը փակել է։ Արևմուտքում հասարակության սյուները կհասցնեն իրենց ուժերը հավաքել։ Սակայն 1919 թվի այդ առաջին ամիսներին օդը հագեցած է էլեկտրականությամբ։ Վերոնը, որ շփվում է գործարարական շրջանների հետ և դրա շնորհիվ ուրիշներից ավելի լավ տեղյակ է, հոտոտում է օդը, ցանկանալով որոշել, թե որքան է մեծ պայթյունի հնարավորությունը։ Նրա խելքը կտրում է, որպեսզի այն ամենից, ինչ ինքն իմանում է, մոտիկ մարդկանց պատմի լոկային, ինչը նրան չի կարող վնասել, այն, ինչն ավելի շատ դրդում է խոսել, քան գործել։ Նա ամենևին խաբեբա չէ և ոչ էլ վախկոտ, ինչպես և այդ երիտասարդներից ոչ մեկը։ Նրանցից ոչ ոք իր մորթը չէր ափսոսի, բայց պայմանով, որ իրենց չխափեն, ինչպես խափեցին իրենց ավակ եղբայրներին, այդ դժբախտներին, այդ իրենց արտահայտությամբ հիմարներին։ Բայց Վերոնը չի ուզում խափված լինել ոչ հեղափոխության կողմից, ոչ ռեակցիայի։ Նա միանգամայն համաձայն է հասարակությունը շրջել տակնի վեր, եթե դրա համար նախադրյալներ կան։ Եթե այդ նախադրյալները չկան, Վերոնը խառնակիչների հախից կգա։ Ավելի վատ նրանց համար։ Թող գրողի ծոցը գնան պարտվածները, արհամարանք դեպի թույլերը, ահա Վերոնի բարոյականությունը։ Թող թույլերը նրանց ոտքերի տակ չընկնեն։ Վերոնը սպասում է, Նա ուզում է նայել, թե կհաջողվի արդյոք մոսկովյան հսկաներին իրենց համար ճանապարհ բացել։ Իսկ առայժմ նա Բուշարի օգնությամբ ականջ դնում է հեղափոխության և Փարիզի որովայնին։ Նրան շատ ժամանակ պետք չի լինի, նա շատ շուտ կհամոզվի, որ պտուղը մահացած է։ Նա զրկված է ամենակարևոր օրգաններից։ Այդ հեղափոխական կամ իրեն հեղափոխական համարող երիտասարդության անձև զանգվածում ոչ մի մարդ չկա, որը պատրաստված լիներ հեղափոխական գործողության համար։ Ոմանք գործողությունը շատ պարզ են պատկերացնում, անչափ պարզ։ Նրանց համար դա նշանակում է դնգստել։ Դնգստել առանց նայելու, թե ում է կպչում։ Մյուսների համար գործողությունը ներկայանում է տեսական վեճերի ձևով։ Միայն իրեն, տիրոջն է հայտնի, թե նրանք երբ կդադարեն վիճելուց։ Ասենք, նրանք կարծեմ դա չեն էլ ուզում։ Դոկտրինայի մակրությունը պահպանելու պարտականություն ամենամոլերանդ դոկտրինյորներին ազատում է գործելու անհրաժեշտությունից։ Գործողությունը միշտ էլ մեծ թե փոքր չափով կոմպրոմիս է։ Բայց և սրանք, և մյուսները, և գործողության մարդիկ, և տեսաբանները ունեն միևնույն կոպիտ անտեղյակությունը կենդանի իրականության, ժամանակակից գիգանտ պետությունների օրգանիզմի, նրանց շնչողական և մարսողական ապարատի, նրանց ամենօրյա տնտեսական կարիքների և կյանքի օրենքների մասին, որոնց ենթարկվում են այդ գարգանտյուանների որովայնն ու թոքերը։ Որտեղ և ինչպես կարող էին խեղճ տղաները, ուսանողները, բանվորները, պատերազմի մասնակիցները իմանալ այդ բոլորը։ Վերոնը լավ գիտե որովայնը։ Դրամը, բանկը, գործը, շահագործման շինարարական փայտամածների վրա մշտական իրարանցումը, հրեշավոր մեքենան, որն անկանգ ծամլմորում է բնությունը, բնության նյութերը դարձնելով սննդամթերք, կղկղանք, նորից սննդամթերք։ Նա գայլաձկան իր երախով նայում է այդ պարզամիտներին և լսում նրանց։ Ծուր կամ ծիծաղ, դաժան կարեկցանք, և այն ու ամենայնի Վերոնը նրանց չի լքում, մինչև որոշ ժամանակ։ Բարենպաստ հանգամանքներում նրա անվիճելի գերազանցությունը բոլոր այդ հարցերում կարող է նրա համար պարագլխի դեր ստեղծել։ Բայց հանգամանքները կնպաստեն արդյոք։ Մանավանդ, որ նա վստահ չէ, թե այդ հիմարները կհամաձայնվեն այն ժամանակ ընդունել իր գերազանցությունը։ Հետո կտեսնենք։ Առայժմ դեռ նա կուլ է տալիս Մարքսին և Բուշարին մանր բուրժուա է անվանում, որովհետև Բուշարի բերանը լցված է Պրուդոնով, իսկ Պրուդոնը բռի է։ Բուշարը զուրկ է հումորի զգացումից։ Սկզբում նա կատաղությունից խեղտվում է, հետո սկսում է բղավել և, վերջապես, նրանք ի զվարճություն Գալյորկայի մեկը մյուսի վրա են հարցակվում և երկուսը միասին հասարակության վրա։ Կողքից կարելի է կարծել, որ նրանք իրենց Դանտոն և Ռոբեսպյար երևակայեցին կոնվենտում, գլուխների համար սակարկում էին և նրանցից յուրաքանչյուրը մյուսի գլուխն է պահանջում։ Բայց Վերոն այդ աստիճան հիմար չէ։ Պետք է բուշար լինես, որպեսզի ամեն ինչ լուրջ ընդունես։ Եվ որքան ավելի շատ է բուշարը խոսում ու փրփրում, այնքան ավելի խորն է նա սուզվում իր լրջության անդունդը։ Արտաբերված բառը ամենևին չի թեթևացնում նրան, ինչպես շատ շատերին, որոնց մոտ կրակը ծխի հետ անցնում է։ Բուշարին խոսքը պարտավորեցնում է։ Նրա համար այդ խոսքը ճիչ է, որից պրկվում են մկանները և բարձրանում է բռունցքը, ինչպես նախնադարյան բոլոր էակների մոտ։ Վերոնին դիվային բավականություն է պատճառում նայել, թե ինչպես Բուշարը գազազած դեմ է առնում պիկադորի նիզակին և վերջինս ինչպես է գրգռում Բուշարին։ Եթե նրան հաջողվի միաժամանակ ցած գցել նաև պիկադորին, այդ խաբեբային, որը խճճվել է իր զրահի մեջ, դա ավելի լավ կլինի։ Հիանալի տեսարան է։ Վերոնը դեմ չէ իջնել խաղահրապարակ ավելի մոտիկից նայելու, նրան չի կարելի հանդիմանել վախկոտության համար։ Նա այն մարդկանց հետ է, ով ապրիլի սկզբում մոլեգնաբար ագիտացիա է անում իր շահ ժորեսի պատվին ցույցի և ինքն էլ մասնակցում է այդ ցույցին։ Բուշարը Մարկին քարշ տվեց սոցիալիստ հեղափոխական ուսանողների ընկերության ժողովին։ Մարկը չէր դիմադրում։ Մարկն այդ ժողովներին գնում է ոչ կանոնավոր, ավելի շատ հետաքրքրությունից, քան կարեկցանքից, Նրա հետաքրքրասիրությունը վերածվելու էր գրքի, որը նա պարտք էր անվանում։ Նա փորձում է կարդալ Մարքսին, բայց կարդում է վատ, թերթում է։ Նրա անկարգապահ ինդիվիդուալիզմը ծառս է լինում պատմական մատերիալիզմի անողոք հանրաժեշտության առաջ։ Զուր է նա փորձում ասկետության պատճառով սանձել իր ամենակուլ եսը։ Եսը չի ենթարկվում։ Մարքսիզմի մարգագետնում եսը ամեն ինչին կպչում է միայն իր արհամարական քթանցքների եզրերով։ Եսը վրդովվում է հոգեկանի նկատմամբ ունեցած տնտեսականի այդ ստորացուցիչ գերազանցության համար։ Մինչդեռ Մարկը պետք է իմանար, Մարկը և նրա մայրը, ինչ է նշանակում բախվել տնտեսականի հետ և ինչպես է մարդ հարկադրված լինում հաշվի նստել նրա հետ։ Բայց և նա, և նրա մայրը այն ռոմանտիկներից էին, ինչպես է ավելի լավ նրանց անվանել, հնաճաշակ, հավիտենական, որոնց համար կյանքի իսկական իմաստն այն է, որ պաշտպանեն իրենց անկախ հոգին ընդդեմ հանգամանքների անմիտ զուգակցության։ Դա չի նշանակում, թե ինչ-որ տեղ և երբևէ դա ինչ-որ մեկին հաջողվել է, բայց նրանց ուզած նայդ է։ Նրանք իրենք չէին լինի, եթե ձգտում չունենային դեպի այդ։ Եվ եթե այդ ձգտումն անգամ հաղթված է, բավական է և այն, որ այդ ձգտումը կա նրանց մեջ։ Թող ճակատագիրն այդ ձգտումը ոչնչացնի, բայց միևնույն է, նա պետք է դրա հետ հաշվի նստի։ Այդ ձգտումը իրականություն է, որը կարող է գոյություն ունենալ ճիշտ այնքան, ինչքան և ճակատագիրն ինքը։